Avem nevoie și noi, asemeni lui Iair, sau ne aducem aminte că nu trebuie să ne temem. Chiar dacă circumstanțele din jurul nostru nu sunt cele mai favorabile, cred că ne face bine să ne aducem aminte că nu suntem singuri pe drumul acesta. Așa cum spunea și fratele Andrei, aceste două minuni care ne sunt prezentate împreună de Evanghelistul Marcu, fac parte dintr-o serie de minuni care sunt surprinse de mai mulți evangheliști. Este foarte interesant, foarte proaspăt am în minte lucrurile acestea, pentru că la grupa de adolescenți urmărim viața Domnului Iisus, cât putem noi de cronologic, bazat pe cele patru evanghelii, și m-am uitat de foarte curând timp și am văzut un echilibru foarte mare între pildele care sunt reprezentantele, dacă vreți, învățăturii Domnului Iisus și minunile, dacă vreți, reprezentantele experiențelor care au loc. Și este foarte interesant că în toate cele patru evanghelii, așa cum deja noi am început să vedem la începutul acestei evanghelii, alternanța aceasta între pilde și minuni este foarte echilibrată. Și dacă vă veți uita acasă, este foarte interesant să descoperim că este fix același număr de minuni cu numărul de pilde pe care Domnul Iisus le spune. Sunt 35 de minuni pe care le regăsim pe paginile evangheliilor și sunt 35 de pilde pe care Domnul le spune. Cumva asta spunându-mi mie și, dacă vreți, spunându-ne fiecăruia de echilibru care trebuie să-l avem. Uneori unii accentuează și subliniază doar aspectele de învățătură, ignorând totalmente experiențele. Alții sunt din contră, accentuează experiențele, ignorând învățătura. Și cred că echilibru care ne prezintă evangheliile, e bine să ținem și noi seama de el. Revenind la minuni, spuneam, sunt 35 de minuni. Este o singură minune relatată de toți cei patru evangheliști. Una singură. Este minunea prima înmulțirea pâinilor. Singura minune pe care au reținut-o toți patru. Urmează apoi, sunt 11 minuni relatate de 3 evangheliști din 4. 11 minuni relatate de 3 evangheliști din 4. Apoi sunt 6 minuni relatate doar de 2 evangheliști și, foarte interesant, aproape jumătate din ele, 17 la număr, sunt minuni relatate de câte un singur evanghelist. Am fost personal surprins pentru că aveam senzația atunci când citeam la rând evangheliile că sunt cam aceleași care se repetă. Foarte interesant, jumătate dintre minuni sunt reținute doar de către un evanghelist. Faptul că minunile acestea două sunt relatate de 3 evangheliști, îmi dau seama că a fost un moment care i-a marcat, atât pe Matei, care a fost martor ca și ucenic la ce s-a întâmplat, atât pe Ioan, cât și pe Petru, acela care se pare că a stat în spatele scrierii Evangheliei lui Marcu. A fost cumva, face parte din setul acelor minuni sau experiențe întâmplate de-a lungul călătoriei Domnului Iisus Hristos pe pământ, încât n-a putut scăpa. Îmi cer scuze, am spus Ioan, Luca, am vrut să spun. Ioan nu prezintă această minune. Dar a fost un moment atât de și șocant, dar și emoționant, încât evangheliștii, cel puțin cei trei, au spus, trebuie consemnat lucrul acesta. Trebuie consemnat. Și mă uitam și eu, și cel puțin capitolul acesta 5 ne ajută ceva să vedem ceva dincolo de credința lui Iair, dincolo de credința femeii, la care voi mai sublinia și eu câteva aspecte. În primul rând, ne ajută să vedem ceva din frumusețea caracterului și persoanei Domnului Iisus Hristos. Pentru că dincolo de toate aceste momente, toate aceste evenimente relatate de evangheliști, sigur, ne pun în lumină sau ne atrag atenția asupra diverselor personaje din Evanghelii, diferitelor întâmplări care, sigur, au dramatismul lor. Mă uitam cel puțin în capitolul acesta 5, ce dramatică narațiune prezintă în prima parte, cu întâmplarea cu acel îndrăcit, cu eliberarea, cu momentul cu porcii și așa mai departe. După aia continuă, la fel, un moment dramatic, cu tensiunea lui, cu o narațiune deosebită. Și cu toate acestea, parcă peste tot și peste toate, răsare sau răzbate lumina caracterului sau lumina persoanei Domnului Iisus Hristos. Și aș vrea să punctez doar câteva trăsături sau câteva lucruri care, uitându-ne la Domnul Iisus Hristos și împrejurarea aceasta și, de altfel, ca în întreg capitolul 5, le putem sublinia în dreptul Lui. În primul rând, răzbate puterea sau autoritatea pe care El o are. În prima parte, am văzut autoritatea asupra demonilor sau puterea asupra demonilor, iar aici, în pasajul citit în seara aceasta, putere și autoritatea asupra bolii și putere și autoritatea asupra morții. Unde mai vezi? Unde mai regăsești această putere, această autoritate? Niciunde. asupra demonilor, asupra bolii, asupra morții, decât la El. Este ceva specific Lui. Sigur că sunt și astăzi o serie de încercări de a spune, chiar aceasta este expresia lor, refacem faptele Evangheliilor. Nu se pot reface. A fost unic în lucrarea sa, în manifestarea sa, în atributele sale. El este unic. Și sigur că cei care încearcă astăzi să prezinte fel de fel de fațete false ale Evangheliei, vin și își arogă aceeași putere, aceeași autoritate. Dar, repet, este o putere sau autoritate unică care aparține Lui. Apoi vedem mila și compasiunea față de cei în durere, față de cei în disperare, așa cum sublinea și fratele Andrei. El nu respinge sau nu refuză pe nimeni. Îi pasă și de îndrăcitul care, cel mai probabil, nici măcar nu era evreu. Se pare că acolo, în Ținutul Gadarenilor, lucrurile erau așa, populația de acolo nu era neapărat 100% evreiască. Nu respinge nicio femeie care, în mod normal, era sau ar fi avut toate motivele să o respingi, să o ții la depărtare, să o izolezi. Îi pasă și de ea. Nu respinge nici pe acest fruntaș, dar care, înainte să fie fruntaș, este în primul rând un tată disperat, care îi pasă de copilul său, de unicul său copil, ne spune Luca. Lui îi pasă de fiecare problemă. Este milă și compasiune față de fiecare problemă în parte. Mă gândeam, este o încurajare pentru mine și pentru fiecare dintre noi. Indiferent din ce medii provenim, indiferent cu ce tip de problemă ne confruntăm, să nu credem cumva că Domnul nu-i pasă. Să nu credem cumva că El este indiferent. Sigur, problema fratelui cutare sau sorei cutare e mai deosebită, pentru că nu, Lui îi pasă de fiecare dintre noi. Personal, când meditam lucrul acesta, a fost ca o încurajare pentru mine. Și văzând că El n-a ignorat sau El n-a respins niciun tip de problemă și la toate a încercat să dea rezolvare, am zis cu siguranță, nu va fi problemă prea mare în viața mea pe care El s-o ignore, să nu o rezolve, sau în viața fiecăruia dintre noi. Apoi, îmi place că atunci când ne uităm la Domnul Iisus, nu disprețuiește credința aparent mică, în dreptul, dacă putem spune așa, lui Iair, sau, dacă vreți, aparent imperfectă în dreptul femeii. De ce spun lucrul acesta? Sigur, noi nu avem instrumentul necesar măsurării credinței. Este un atribut sau este un lucru care îl face exclusiv El. El poate măsura credința fiecăruia. El poate aprecia credința fiecăruia și o face de câteva ori pe paginile Evangheliilor. Dar mă gândesc, de exemplu, dacă comparăm ceea ce se spune despre credința sutașului din Luca 7, care, atunci când a trimis vorba la Domnul Iisus, a spus: Doamne, nu mai veni Tu până la mine acasă să-mi rezolvi problema. Spune o vorbă și lucrurile se rezolvă. Și Domnul sublinează: asta e o credință mare. Mare de tot, încât nici în Israel n-am găsit așa o credință mare. Și comparând credința acestui sutaș, sigur, cu credința lui Iair, pare mai mică, nu-i așa? Vină Tu, Doamne, acasă. Pe cum Iair, sutașul ăla, care este și roman, care este dintre păgâni, are o impresie mult mai bună decât tine, decât față de persoana Domnului Iisus? Dar Domnul nu spune: știi ceva, Iair? Uite, tu n-ai o credință cum a avut sutașul ăla, nu? Și îl încurajează, îl apreciază și o să vedem. Atunci când aceasta se clatină, este gata să o întărească. Este gata să-l ajute pe Iair pe drumul acesta al credinței pe care a pășit. Și de asemenea spuneam despre credința femeii. Sigur că poate în termenii noștri, poate că nu era cel mai corect teologic, eu știu, chestia aceasta cu atingerea veșmintelor are ceva așa mistic, superstițios în sine. Însă Domnul nu-i spune: știi, gândirea ta n-a fost cea mai corectă când te-ai apropiat de mine. Uite, corect ar fi fost așa, pentru că până la urmă ce e mai important, hainele sau cel care le poartă? Nu. Domnul este gata să pună în lumină mica credință, cât de mică, și să o încurajeze, nu să o dărâme, nu să o risipească. Și a fost o încurajare și m-am gândit de câte ori și noi nu avem slabă credință, puțină credință. Îmi place de asemenea că El nu face diferențe, nu face favoritisme. Nu îi spune: Iair, pe tine, hai că după tine vin să-ți rezolv problema, tu ești fruntaș, tu ești cineva, merită. Femeia aceasta e o necunoscută, nici numele nu-i se dă, nu știm cum o chema. Dacă a stat 12 ani cu problema asta, mai poate să mai stea câțiva ani. La tine înțeleg că e urgența maximă, nu. El nu face. Noi de multe ori suntem tentați să ne uităm la oameni, la fața oamenilor și acționăm așa cum ne dictează nouă inima uneori. Dacă are o poziție, dacă are o anumită prestanță, acționăm într-un fel. Dacă e vorba de cineva care e mai neînsemnat, înțelegeți diferența? Cât de mult, de multe ori ne diferențiem de Domnul nostru, El nu face diferențe. Îmi place că nu se lasă impresionat de îmbulzeala mulțimii. El preferă atingeri distinctive. El nu se lasă impresionat de îmbulzeală și îi cunoaște pe toți cei care vin în jurul său și el face distinția aceasta între îmbulzeală și atingere. Și aș vrea să ne uităm puțin că la un moment dat Domnul Iisus întreabă cine s-a atins de mine și ucenicii vin și răspund pe Mântuitorile, toată mulțimea, nu vezi cine, ce îmbulzeală este? Și îmi place termenii aceștia că, deși aparent înseamnă același lucru, când te îmbulzești în jurul cuiva, inevitabil atinge acea persoană, nu? Nu poți să te îmbulzești lângă cineva și să nu-l atingi, îl atingi. Însă Domnul face diferență și mă uitam și în original, sunt termeni diferiți și îmi place că și limba română a avut cuvinte diferite pentru aceste două acțiuni, între îmbulzeală, care era în jurul Domnului Iisus, și atingere. E diferență mare și ce face diferența? Credința. Credința care încerca și fratele Andrei să ne pună în evidență și la care voi încerca să mai subliniez și câte ceva. Vedeți, cei care vin să se îmbulzească în jurul Domnului Iisus, îl ating, dar din constrângere, pentru că i-au împins alții. Ei n-au intenționat lucrul acesta. Dar când e îngrămădeală, ce se întâmplă? Nu e așa că ești împins. Și vrei, nu vrei, atingi prin îmbulzeală. Cei care se îmbulzeau în jurul Domnului Iisus Hristos erau acolo prezenți din curiozitate, probabil. Știau că se fac minuni. Cumva în jurul acestui... Voi mă urmați, nu pentru că ați crede în mine, pentru că, ci pentru că ați mâncat din pâine și din pește. Interes. Asta înseamnă îmbulzeală. Pe când atunci când apare atingerea, înseamnă motivat de o credință privitoare la persoana Domnului Iisus. Când femeia a spus, vreau să mă ating de El, n-a salut acolo nici din curiozitate, nici de plăcere, nici de, eu știu, a fost forțată, nu și-a zis, mă duc să mă ating, pentru că dacă mă ating, mă vindec. Asta e diferența între îmbulzeală și atingere și Domnul să ne ajute să stăm în atingere, în relație cu El. Nu doar să ne îmbulzim în jurul Domnului Iisus și de multe ori ne uităm prin biserică și vedem oameni care au ajuns la stadiul ăsta de îmbulzeală. Aparent aici zice, băi, sunt credincioși. Le place, stau liniștiți pe bancă, ascultă. Însă mai devreme sau mai târziu se dă testul și se observă că nu există credință. Domnul Iisus n-a subliniat ce bine că sunt înconjurat de mulțime. Nu, ce a subliniat doar pe aceia care s-au atins într-un mod conștient, voit, au relaționat cu El, s-au atins de El. De asemenea, îmi place că, așa cum spuneam, El întărește credința fiecăruia și dacă vreți, împlinește, dacă vreți, profeția profetului Isaia, din capitolul 43, versetul 3, spunea el, Isaia în vechime, trestia frântă nu va zdrobi și mucul care mai arde încă nu-l va stinge. Mă gândeam, deși femeia s-a vindecat imediat, Domnul nu a lăsat ca lucrurile să-și urmeze cursul. El să meargă mai departe înspre casa lui Iair și femeia să o ducă sănătoasă acasă, pentru că dacă ne uităm cu atenție, ea s-a vindecat, ne spune cuvântul, chiar în momentul atingerii. Spune că izvorul sângelui a secat. Vindecarea a venit instantaneu, imediat, îndată, așa cum este specific lui Marcu, această expresie. Și mă gândeam, de ce oare n-a lăsat Domnul să treacă lucrurile așa de la sine? Nu se mai făcea nici atâta vâlvă, discuția aceasta contradictorie cu ucenicii care nu știau ce se întâmplă, care și nici pe bună dreptate nu știau ce s-a întâmplat, nici nu mai era acea întârziere, da, în ce privește pe Iair cu problema care o are, însă Domnul a vrut să întărească credința acestei femei. Și mă gândeam că, în primul rând, era nevoie ca ea să aducă o mărturie publică a ceea ce s-a întâmplat cu ea. Era nevoie ca ea să aducă o mărturie publică a ceea ce s-a întâmplat în viața ei. Cine a fost ea? Care a fost problema ei? Și care este noul statut? Mai mult decât atât, era nevoie de o reabilitare în fața mulțimii. Așa cum spunea și fratele Andrei, femeia aceasta, 12 ani, își atrăsese asupra ei rușinea, oprobiul mulțimii, ea trebuia să stea izolată, să stea departe de mulțime. Dacă nimeni n-ar fi știut că ea s-a vindecat și ce s-a întâmplat în viața ei, cum ar fi fost reprimită în societate? Și Domnul a știut. Mai mult decât atât, Domnul, prin faptul că Nu lasă ca lucrurile să treacă de la sine. Vrea să facă cunoscută, așa cum subliniază el, am simțit că a ieșit o putere din mine. Să ne facă cunoscut fiecăruia puterea care este specifică lui și care n-a fost doar pentru femeia de atunci, nu este doar pentru, n-a fost manifestată doar pentru Iair, ci este pentru oricine care vine la el. Puterea. Puterea care este specifică lui. Și sigur, așa cum am văzut și mai vom vedea, întărește și credința lui Iair când vin veștile rele și aproape că îi zice Iair, e pierdut, se pierde. Domnul simte nevoia să-i spună, Iair, nu te teme. Nu te teme, crede numai. Continuă pe drumul acesta al credinței. Dacă ai venit la mine când fetița ta era pe moarte, era bolnavă, era pe moarte și ai avut încredere că poți să rezolvi, pentru că de-aia ai venit la mine. Continuă pe drumul ăsta al credinței chiar și acum, când ea a murit. Pentru că eu sunt același, cu alte cuvinte. Am aceeași putere. Așa cum am putere de vindecare, am și putere de înviere. Și încă un amănunt, sigur, sunt multe lucruri, dar care mi-a plăcut în mod deosebit. Versetul 36, prima parte, spune așa, dar Iisus, fără să țină seama de cuvintele acestea, a zis fruntașului, cu alte cuvinte, nu ține seama de gura lumii. Știi cât de mult mi-a plăcut cuvintele acestea? Vin așa cum spunea fratele binevoitorii și spun, a murit, gata, s-a terminat, acum nu mai face deranjul. Hai să rezolvăm așa lucrurile, să le lăsăm așa cum sunt. În Orient atunci lucrurile mergeau foarte repede, în aceea zi trebuia să ai valoși și îngroparea, nu țineai de pe zi pe alta mortul. Angajai repede niște bocitori, se făcea anumite ritualuri de îmbălsămare și în aceea zi, până la sfințitul soarelui, trebuia deja înmormântat. Și îmi place atât de mult că Domnul spune, fără să țină seama de cuvintele acestea, cu alte cuvinte, nu i-a păsat de ce spune lumea. El știa ce are de făcut, el știa care e situația fetei, pentru că ne spune că cunoștea că a murit, el știa că va învia, spune, ea doarme, o vom trezi, nu i-a păsat de gura lumii. Și mă gândeam dacă am învățat și noi, de multe ori pentru noi gura lumii e mult mai puternică decât vocea lui Dumnezeu, decât vocea cuvântului. Domnul să ne ajute ca să nu ținem seama și noi în multe momente grele ale vieții noastre de ceea ce auzim de la lume, de la poate binevoitorii din jurul nostru, dar care cu siguranță nu sunt pe aceeași lungime de undă cu Dumnezeu, ci să încercăm mereu să vedem, Doamne, ce îmi spui Tu? Lumea spune așa, cei din jurul meu spune așa, dar Tu ce spui? Îmi place la Domnul Iisus că nu ține cont de gura lumii. Și spuneam că sunt aceste două persoane și ar vrea să le vedem puțin în comparație, Iair și această femeie. Persoane atât de diferite, dar totuși au și ceva, are un punct comun. Necazul, dacă vreți, i-a adus în punctul comun care se numește picioarele Domnului Iisus Hristos. Mă gândeam, cu 12 ani în urmă, femeia aceasta, sau pentru femeia aceasta, a început chinul, a început dezastrul din viață. Dezastrul, așa cum se spunea, din punct de vedere al sănătății, financiar, social, religios, femeia aceasta nu putea să se închine împreună cu mulțimea. Nu putea. Dezastrul din punct de vedere social nu era primită, nu putea datorită bolii care o avea să stea împreună cu alții. Probabil și-a făcut și ea vise. A fost tânără, a fost copilă și s-a gândit să-mi fac o familie, să am și eu o casă ca toate femeile. Femeia aceasta nu putea să aibă familia ei, pentru că potrivit lui Levitic 15 și bărbatul, dacă s-ar fi atins de o femeie cu astfel de problemă, ar fi fost necurat. Singură, fără familie, 12 ani de chin. De dezastru. Ba mai mult spune evanghelistul că îi era mai rău. Din rău mai rău. În același timp, sau pe partea cealaltă, Iair, cu 12 ani în urmă, venise bucuria în familia sa. Nu știm de cât timp era fruntașa sinagogii. Nu știm, dar știm că fetița avea 12 ani. Și ne spune Luca că era singurul copil. Și ce bucurie este atunci când ți se naște un copil. Ce bucurie. Și spunea cineva, făcea afirmația aceasta, tații de fete, cât de fericiți sunt tații de fete. Și așa era și Iair. 12 ani de bucurie, de fericire. Nu vi se pare interesant că este același timp și în cazul femeii, dar e timp de necaz, și în cazul fetiței lui Iair, timp de viață. Cineva spunea, un timp prea lung de suferință pentru femeie și un timp prea scurt de bucurie și viață pentru această fetiță. Dar toate trec. Vă ajuți aminte de acea împrejurare și nu vreau doar să vă amintesc, era acel împărat care avea un bijutier creștin și la un moment dat îi dă un inel și spune, nu știu cum voi face, În 3 zile însă să-mi aduci bijuteria asta în așa fel că atunci când mă voi uita la ea și voi fi supărat, eu să devin bucuros. Și în momentul când voi fi bucuros și mă voi uita la ea, eu să mă echilibrez și să nu neapărat să mă întristez, dar să nu cad în extreme. Bucurie prea mare sau necaz, supărare prea mare. Și s-a dus bijutierul acasă amărât, gândindu-se ce să facă. Și soția îi spune, hai să ne rugăm. Cu ajutorul Domnului va trece și necazul ăsta. Și se roagă. Trece o zi, trece două. La un moment dat, pierde cumva acel inel. Nu știu cum se face că l-a pierdut. Cum să-ți mai ducă el în fața împăratului și fără inel și fără să împlinească? Soția lui, hai să ne rugăm cu ajutorul Domnului și asta va trece. În ultima zi, nu știu cum se face, când a pescuit soția lui pentru masă, a prins un pește. Când să-l curețe, exact inelul împăratului a găsit. Bucuros, nevoie mare, da, soție, dar cum mă duc cu inelul? Dar ce fac? Hai să ne rugăm cu ajutorul Domnului și asta va trece. Și dintr-o dată îl strufulgerează un gând pe bijutier. Imediat se duce în atelierul său, gravează câteva litere în interiorul inelului și bucuros se duce la împărat. Când ia împăratul inelul, se uită la el, îl pune în deget și spune, da, într-adevăr, ai îndeplinit porunca care ți-am dat-o. Bijutierul scrisese cuvintele acestea, cu ajutorul Domnului și aceasta va trece. Și împăratul și-a dat seama că și dacă e bucurie și dacă e necaz, lucrurile oricum vor trece. Și în viața celor doi lucrurile, într-adevăr, vom vedea și am văzut, au trecut. A trecut necazul pentru această femeie, a trecut și bucuria, a venit necazul în viața lui Iair și apoi iar a revenit bucuria. Toate sunt schimbătoare în viața aceasta. De aceea bucuria sau fericirea noastră nu ar trebui să fie dată de circumstanțele lumii acesteia, ci de ceea ce este veșnic, de relația cu El, de ceea ce ne oferă El, pentru că binecuvântările Lui nu sunt doar binecuvântări pentru pământul acesta limitate, ci sunt binecuvântări veșnice și ele nu sunt trecătoare. Însă spuneam că au și un lucru comun. Credința lor are elementul acesta comun legat de persoana Domnului Iisus. Spune că femeia a auzit vorbindu-se despre El. Condiția sa nu-i permisese să meargă să fie martoră la minuni, la învățături. Probabil cineva, cum, nu știm, i-a spus despre El. Și în inima sa s-a născut imediat credința și a spus, dacă ajung la El, mă ating de El și mă fac bine. Iair, cel mai probabil, a fost martor la minuni, la învățături. Spun cercetătorii că se pare că această întoarcere face referire că de fapt Domnul s-ar fi întors în Capernaum și dacă așa stau lucrurile, probabil Iair era fruntașul, unul din fruntașii sinagogii din Capernaum, acolo unde s-au făcut multe minuni și multe semne și a auzit multe cuvântări. Este o opinie, nu știm. Dar și așa, și într-un fel și în altul, cu siguranță Iair, din poziția sa, din statutul pe care l-avea, probabil a fost martor. Și imediat când a avut o problemă, a zis, acela pe care l-am văzut că a vindecat pe alții, poate să-mi rezolve și mie problema. Credința, spuneam, are punctul acesta comun, privind persoana Domnului Iisus și privind puterea și atribuțiile sale. Vedeți, mă gândeam, femeia n-a zis, am încercat cu atâția, hai să mă duc să încerc și cu acest Iisus. Dacă o merge bine, dacă nu, nu, oricum după 12 ani nu mai am nimic, sunt falimentară, nu. A avut o credință atât de puternică încât femeia nu s-a dus la încercare. Nu a zis, hai să încerc și cu acest Iisus. S-a dus convinsă de puterea și de ceea ce avea să se întâmple în viața ei, și anume că se va vindeca. De asemenea, Iair ne-a spus, la alții poate a mers, am văzut cum a vindecat atâți bolnavi, așa. Nu, spune aici și îmi place atât de mult cum spune că s-a aruncat la picioarele Domnului Iisus și a făcut următoarea rugăminte stăruitoare, rogu-te, vino de spune mâinile peste ea ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Iair era conștient că dacă Domnul vine, își pune mâna, fetița se face sănătoasă și va trăi. Ce credință puternică am putea spune în persoana și în puterea Domnului Iisus Hristos. Sigur că sunt diferite manifestările lor, acestor credințe și aș vrea să subliniez detaliul acesta. Vedeți, Iair se duce pe față, se aruncă la picioarele Domnului Iisus, își spune postul în fața mulțimii și are această rugăminte, vino de spune-ți tu mâinile peste ea. Este un mod de a se manifesta credința lui Iair. Femeia, pe de altă parte, credința ei se manifestă altfel. Se duce ușor pe ascuns, sigur și datorită statutului care îl are, prin spate, cumva cu teamă. Și cumva nu spune să pună el mâna peste mine și zice să pune mâna peste el. Ce vreau să subliniez sau ce vreau să spun este că ambele credințe sunt răsplătite. Asta mă face să înțeleg că credința, vedeți, este comună în obiectul ei. În persoana Domnului Iisus Hristos, în puterea sa, în ceea ce vine de la el. Însă manifestările credinței sau așteptările pot fi diferite. Și eu dacă am înțelege lucrul acesta fiecare dintre noi, sigur că ceea ce ne unește pe noi este partea aceasta comună a credinței. Obiectul, da, în persoana Domnului Iisus Hristos, în lucrarea sa. Însă uneori, modul nostru de a ne raporta la el poate fi diferit, cu mici detalii. Domnul nu spune femeii, de ce n-ai venit și tu cum a venit Iair? Sau lui Iair nu spune, de ce n-ai făcut și tu, n-ai făcut pașii pe care a făcut femeia? Sunt diferite manifestările credinței. Și dacă ne uităm la fiecare dintre noi, fiecare ne-am apropiat într-un mod diferit de Domnul. Fiecare avem modul nostru de a relaționa cu El, de a trăi viața cu El. Sigur că uneori noi am vrea niște șabloane și ce nu se cuprinde în șabloanele noastre, nu e bine. Ne uităm în Evanghelie și nu vedem șabloane. Îl vedem doar pe El și aceia care se apropie de El pe calea credinței. Un alt lucru și vreau să mă apropii de încheiere, este faptul că credința lor este testată. Este testată. Spuneam, la femeie a fost testul mărturiei publice, a fost nevoie ca femeia să spună ce s-a întâmplat și spune acolo că a spus tot adevărul. A mărturisit tot adevărul. Uite, asta am făcut, asta am gândit. A fost un test al credinței. La Iair însă apare testul acesta al, dacă pot spune, al întârzierii, al răspunsului care nu vine pe moment ca în cazul femeii. Și așa cum sublinia și fratele Andrei, după ce că era în bulzeară, era mulțime și lucrul acesta a făcut ca lucrurile să se deplaseze cu greutate, Domnul spre casa sa, apare și momentul acesta cu femeia, un alt motiv de întârziere, și când în sfârșit se rezolvă și problema aceasta sau aparent această piedică, mai fac câțiva pași, mai merg un bucată de drum și apar veștile rele. Totul parcă mergea împotriva credinței. Însă cineva spune așa, Dumnezeu lucrează uneori mai repede în viața unora. Aproape întotdeauna la timp, dar niciodată prea târziu. Repet, Dumnezeu lucrează uneori mai repede decât ne așteptăm noi. Aproape întotdeauna la timp, dar niciodată prea târziu. Și cred lucrul acesta că s-a întâmplat. A fost un test al credinței. Și încurajarea aceasta de care are parte Iair, mă gândisem să stăturile aia, dar nu mai este timp, este o încurajare care încearcă cumva Domnul să facă diferența. Nu poți să ai o inimă temătoare, cu frică, și în același timp să ai și o inimă plină de credință. Lucrurile astea două se exclud una pe cealaltă. În momentul când arăți teamă, când arăți frică, de fapt arăți ce? Necredință. Și am citit noi sau am parcurs noi împreună la capitolul 4, de exemplu, din această Evanghelie, versetul 40, când are loc furtuna, spune Domnul Iisus după ce liniștește vânturile, apoi le-a zis ucenicilor, pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință? Vedeți legătura care o face și în acest eveniment Domnul Iisus între frică, între teamă și credință. Pentru că o inimă în care este credința, teama sau frica nu și are locul. Cu cât credința este mai mică, cu atât teama și frica își face locul. Și în seara aceasta aș vrea ca să putem să ne putem cerceta fiecare dintre noi cât de mult las frica și teama să-mi paralizeze viața, să acționeze în viața mea. Sau încerc să o dau deoparte, bazându-mă pe ceea ce îmi spune El. Nu te teme, crede numai. Crede în puterea Lui, crede în prezența sa, în faptul că El, la timpul potrivit, va rezolva problema respectivă. Sunt sigur diferite pasaje din Scriptură care ne vorbește despre teamă, despre frică, care se transformă deseori în îngrijorare, care este tot o teamă, tot o frică și așa mai departe, nu voi stărui asupra lor. Încheind, mă gândeam, dacă ar fi să îl urmărim pe Iair și pe această femeie, mă gândeam, Iair poate fi exponentul unei grupări de oameni care reprezintă pe părinții disperați față de cei din casele lor. Și sunt mulți în adunările creștine, mulți părinți care au acasă un copil, pe cineva drag, care e bolnav sau chiar pe moarte. Și nu mă refer aici doar în cele fizice. O, dacă am învățat din lecția lui Iair, care spune cuvântul că atunci când și-a dat seama de problema care o are în casa sa, părintele acesta iubitor față de copilul său, a înțeles că locul unde trebuie să meargă să se arunce este la picioarele Domnului Iisus. A înțeles că modul în care se prezintă este cu rugăciune stăruitoare. Stăteam și mă gândeam, ce ori reprezenta această rugăciune? I-a făcut următoarea rugăminte stăruitoare. Cu ce se deosebește rugămintea asta stăruitoare față de o rugăminte obișnuită? Ne putem gândi fiecare dintre noi. Și problema lui a avut rezolvare. Iair, repet, poate fi o încurajare pentru toți aceia care au pe cineva drag acasă, bolnav sau chiar poate chiar mort, din punct de vedere spiritual. Învățăm ca să alergăm la Domnul Iisus și să-L aducem înaintea Lui și să rugăm, Doamne, vino Tu și atinge-te de El. Iar această femeie poate fi exponentă a tuturor celor prinși de diferite dependențe păcătoase. De o mare bucată de timp, femeia aceasta avea o problemă. Însă, ea când a realizat care-i problema ei și când a realizat sau a identificat și sursa rezolvării problemei, n-a mai stat. A mers la Domnul și este interesant că se spune aceeași expresie. După ce Domnul a descoperit, spune că femeia înfricoșată și tremurândă a venit de s-a aruncat la picioarele lui. Unde a venit? Tot la picioarele lui. Problemele dependențelor, problemelor celor care ne distrug viața, ne distrug sănătatea, ne distrug poate financiar, poate ne distrug familiile, pot găsească rezolvare atunci când venim la picioarele Domnului Iisus. Și beneficiind de atingerea Lui, cu siguranță vom beneficia și de soluția la acea problemă. Domnul să ne ajute ca să putem să creștem și noi și să rugăm pe El să ne mărească credința, ca să putem să avem o credință care nu doar vine în prezența Domnului în stilul acesta de îmbulzeală, ci cu dorința de a ne atinge în sensul de a avea o relație cu El și aceasta să alunge nu doar problemele din viața noastră, dar să alunge și temerile, fricile, care deseori ne dau turcoale.